Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
6-нче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 9-нче утырышы бүген видеоэлемтә форматында үткәрелә. Анда Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов, Республика Премьер-министры Алексей Песошин, Республика Хөкүмәте әгъзалары һәм башкалар катнаша. Утырышны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып бара. Дәүләт Советының 9-нче утырышы видеоконференция элемтә режимында махсус җиһазландырылган 6 залда уза. Комитет тәкъдимнәре буенча 9-нче утырышның көн тәртибенә 27 мәсьәлә кертелде. Сессиядән радиохисапны 15 сәгать 10 минутта һәм 18 сәгать 10 минутта тыңлагыз. Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов 182-нче санлы политехник лицей укучыларына дистанцион белем алу өчен планшетлар тапшырды. Мин районнар башлыклары белән элемтәдә торам, кирәк булганда мәктәпләргә булышам. Әгәр ярдәм итәргә кирәк икән, һич шиксез ярдәм итәчәкбез, диде депутат. Аның фикеренчә, киләчәктә дистанцион белем бирү технологияләрен кулланырга, шулай ук үз белем бирү платформаларын булдырырга кирәк. Татарстан Президенты Рөстәм Миңниханов йөкләмәсе буенча республика мәктәпләренә дистанцион уку өчен планшетлар тапшырыла. Мәгариф оешмалары техниканы аз тәэмин ителгән һәм күп балалы гаиләләргә бирәләр. Беренче чиратта планшетлар белән 9-нчы, 10-нчы һәм 11-нче сыйныф укучыларын тәэмин итәләр. Аларга төп дәүләт һәм бердәм дәүләт имтиханнарына әзерләнергә кирәк. Илһам Шакировның туганнары бөек җырчының дәүләт бүләкләрен милли музейга тапшырды. Дәүләт бүләкләре арасында иң кадерлесе буларак җырчыга 2005 елда Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тапшырган Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордены күрсәтелде. 2004 елда гамәлгә куелган орден белән иң беренче булып Илһам Шакиров бүләкләнгән. Дәүләт бүләкләрен Татарстан милли музее генераль директоры Гөлчәчәк Нәҗипова кабул итеп алды. Әлеге тантана Тукай скверы янындагы та җырчы узак еллар яшәгән фатирда узды. Бүләкләрне Илһам Шакировның бер туган абыйсының кызы Руфия Зарипова һәм узак еллар Илһам Шакировның ышанычлы ярдәмчесе булган Илһам Хаҗиев тапшырды. Иртәгә мөселманнар өчен изге Рамазан ае башлана. Уразаның соңгы көне 23 майга туры килә. Санитар-эпидемиологик вәзгыяткә һәм Татарстанда кертелгән үз изоляция режимына бәйле рәвештә, быел республика мәчетләрендә тәравих намазлар узмаячак, аларны бары тик өйдә генә укырга мөмкин булачак. Россия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин мөселманнарга уразаны өйдә генә тотарга киңәш итте. Бу хакта ул Россия 24 каналында туры эфир вакытында сөйләде. Кешелек куркыныч зәхмәт белән очрашты. Без быел уразаны изге эшләрне өйдән генә башкарырга мәҗбүр. Иртәгә кояш байганнан соң һәм ястү намазын укыганнан соң беренче тәравих намазы укылачак. Боларны без өйдә башкарырга тиеш. Әлеге карар Россия мөфтиләре советы, Россия Федерациясе мөселманнары диния нәзарәте тарафыннан кабул ителде, диде ул. Быел Рамазан ае узган еллардан аерылып тора, чөнки мәчетләрдә барлык гамәлләрне дә эшли алмаячакбыз. Әлеге ай һәр кеше өчен дә әһәмиятле булыр дип уйлыйм. Ураза тотуның бернинди дә авырлыгы юк. Күмәк ифтарлар оештыра алмасак, мохтаҗ булган кешеләргә ярдәм күрсәтә алабыз. Шуңа күрә мәчетләр дә Рамазан ае вакытында ябык булачак, диде Равил Гайнетдин. Рамазан ае уңаеннан Равил Гайнетдин белән үткәрелгән әңгәмәне Иртәнге Нурт программасында иртәгә 7 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Изге Рамазан ае башлану уңаеннан Татарстан мөселманнарына республика мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин мөрәҗәгать итте.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Аллаһ субханаһу ва тааля Коръани Кәримдә: "Я айюхәлләзина аману", әй иман китергән бәндәләрем дип әйтә. Гараб телендә "я" хәрфу нидә, бер дусның икенче дустына мөрәҗәгать итү. Ягъни "Раббыбыз, әй дусларым" дип әйтә. Әлләзина аману, иман китергән дусларым. Роббыбыз безнең иманнарыбызга үзе шаһитлык кыла. Имам Хасан радиллаһу ан кашанда Роббыбыз "я айюхәлләзина аману" дип мөрәҗәгать итсә, бу сүздән соң я бер әмер, я бер тыю килергә тиеш. Икенче төрле әйткәндә, бер фарыз яисә бер харам килә. Кутиба алейкумус сиям, ураза сезгә фарыз кылынды. Кама кутиба алялләзина мин каблкум, әүвәлге халыкларга, әүвәлге өмметләргә фарыз булганы кебек, сезгә дә шушылай ук фарыз кылынды. Ләәлләкум таттакун, шаят сез тақва булырсыз. Сөйкле пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям: "Изә дәхәлә Рамазан, Рамазан айы кергәндә, футихат абвабул дженна, дженнат ишекләре ачыла, ва гулликат абвабун ниран, җәһәннәм тамух ишекләре ябыла, ва сулсилати шаятин, шайтаннар шылбырга бәйләнә", дип әйтә. Хөрмәтле дин кардәшләребез, Аллах Субханава Тааля бу Рамазанда кылган һәм кылачак дуаларыбызны, намазларыбызны, уразаларыбызны кабул итсен. Авыр хәлдә калган дин кардәшләребезгә ярдәм итсен. Һәм гаит көнендә хадистә әйтелгәнчә, мен сам Рамадан, кем Рамазан аенда ураза тотса, иманан ва ихтисабан, иман белән бергә Роббыбызның мәрхәмәтенә үмид иткән хәлдә уразада булса, гуфира лаху ма тақаддама мин зәмби, аның барша гунахлары гафу ителәр дип әйтә. Иншаллаһ гайт көнендә дә шып чиста яңа тугандай балалар сыман очрашырга насып әйләсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракату.
Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 23 апрель пәнҗешәмбе көнне Татарстанда болытлы һава, җепшек кар, яңгыр. Төньяк көнбатыштан һәм көнбатыштан урыны белән тизлеге секундына 17 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы 1 градустан 6 градуска кадәр җылы.